Tas ir pirmais gads un diemžēl attālināti.
Iecera, kas lolotu daudzu gadu garumā un kas laukos tik būtiska, mācīja topošo zirkopis, ja pirmajā mācību gadā Ilūksis Novada Bebrnes profesionālajā vidusskolē sākās ar attālinātu zinību sniegšanu. Ar skumjām stāsta skolas direktora Ērika Šaršuna.
No mums tā sanāk, diemžēl, ka mums sākās neizdevīgā laikā. Mēs īstenojam vienīgie valstī zirkopības programmu, viņa gan mazliet savādāk saucas. Lopkopības tehniķis ar specializāciju zirkopībā. Šogad mums ir pirmais gads, un mums, nu, tā kā ir izdevies nokomplektēt gan pusotrgadīgo kursu, kas ir pēc vidusskolas, gan četrgadīgie, kas ir pēc 9. klases.
Šobrīd gan šie gandrīz 20 jaunieši mācās attālinātā režīmā, tāpēc tas ir labs laiks, lai ķertos pie skolai būtiskas jomas, savas kārtībā infrastruktūru, kas nepieciešama prakses nodrošināšanai, un jāpadoma arī par skolas 5 zirgiem, stāsta skolas direktori.
Būtiskākais mums ir tā materiāla tehniskā bāze, tie ir zirgi, tā ir normāla novietne, tas ir normālas telpas, kur var darboties, ievest zirgu, pārģērt zirgu, jo šajā profesijā viņiem ir jāmāk arī audzēkņiem sagatavot zirgu sacensībām.
Tieši zirkopības jomas saglabāšana un speciālista apmācība Bebrnē ir svarīga jaunā vēsturiska viedokļa. Tas ir centrs, kas jāattīsta. Tā uzsver Ilūksis Novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzne no Latvijas Zemnieku Savienības.
Bebrnē pat par sevi viņi ir iezīmējis plašā teritorijā visā Sēlijā kā tāds apgaismības centrs jau no Ulmiņa laikiem un simboliski mēs pītējot visām lietām savā laikā no valsts izdabūjam ārā šo te slaveno tehnikumu, kuras pēc būtības valstī saimniekojot viņš gāja uz grunti. Šobrīd noteikti būtu bijuši tikai groši.
Skolu novadam ir izdevies saglabāt, iesāktais jāturpina.
Tas mums izdevās un šobrīd jāliek viss pūles, lai mēs šo iestādi noturētu, kaut gan pēc būtības no valdības puses jauša manu pretestība, pieņemsim, mēs pat neseņemam palīdzību, pieņemsim, stipendiju izmaksā studentiem.
To, ka Ilūksis Novada doma ir vienīgais donors šai Bebrnes skolai, kura piedzīvoja sarežģītus laikus, un šobrīd valsts līmenī nonākusi pat pabērna lomā, apliecina arī skolas direktora Ērika Šaršuni.
Novads maksā pilnīgi visu, uzturēšanu stipendijas, izņemot skolotāju algas, tā ka mēs esam kā pašvaldības skola, un kādreiz valsts šo jautājumu sāka kārtot, tad mainījās valdība, tad mainījās ministri, un tā mēs palikām kaut kur gaisā karājoties, nevienam īsti daļas gar mums nav. Mēs neesam vienīgā skola valstī, kas ir pašvaldības skola, tad mēs esam tādā kā pabērnu lomā. Jo līdz mums nenonāk ļoti bieži informācija, kas tiek ziņota valsts skolām. Kaut gan, nu, mēs sniedzam tieši tādu pašu izglītību kā valsts skolas, mēs kārtojam tieši tādus pašus eksāmenus, nekas mums kā pašvaldības skolai nav savādāk. Pie tam tāda skola kā mēs vispār esam vienīgā valstī, jo mums ir skolēni no pirmās klases līdz profesijai.
Profesija zirkopības nozarē, kuras apgūšana Bebrnē notiek pirmo gadu, ir svarīga, lai lauki attīstītos un jaunieši te varētu gūt izglītību. Šobrīd tā ir viena no būtiskākajām Ilūksis Novada domes prioritātēm, ko jārisina un kur jāinvestē. Tā stāsta domes izpilddirektore Līga Bukovska.
Bebrnes profesionālā vidusskolā īsteno zirkopības programmu un līdz ar to mums ir nepieciešamība atjaunot šo te klīniku, kas bija jau agrāk tajos laikos, kad veterinārā medicīna bija augstā līmenī, tur mācīja un tur ir saglabājušās visas tās telpas, tikai nu, ir nolietojušās un ir nepieciešamība veikt kosmētisko jumta nomaiņu, kā arī zirgu novietni izbūvēt, jo mums pašiem ir 5 zirgi un tad tas arī tas pats svarīgākais, kas arī būtu jāīsteno, lai mēs varētu veiksmīgi īstenot šo te zirkopības programmu.
Ilūksis Novada doma šobrīd izvērtē finansiālos ciparus par to, cik varētu izmaksāt klīnikas un zirgu novietnes izbūve skolai un kur ņemt līdzekļus, turpina Līga Bukovska.
Tās nav vēl aprēķinātas, bet nu, tas ir aizdevumu fonds, uz ko mēs arī tā kā pašvaldības startējam, jo tur ir tieši izglītības iestādēm paredzēta šī aktivitāte.
Zirklāpība ir Bebrnes skolas nīša izglītības jomā visā Latvijā. Interese par profesiju ir. Vismaz 21. Apmācām jau pirmajā gadā to pierāda. Un tas ir impuls arī Sēlijas kā reģiona attīstībai. Tāpēc skola ir jāattīsta uzsver Ilūksis Novadā, kuram šogad nāksies piedzīvot reformas. Pēc valdības plāniem kļūstot par jaunveidota Augšdaugavas novada sastāvdaļu. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē no Ilūksis Novada.